Сүйлөйт Бишкекте таңкы саат 8. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ободо таңкы азаттык жаңырып жатат. Алдыдагы бир саат ичинде сиздерге Борбор Азия апта ичинде берүүсүн. Ыңгайсыз суроолор телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын сунуштайбыз. Ошондой эле бүгүн ободо Кыргызстан эгемендик жылдарындагы оош кыйыштар тууралуу Осмон акын Ибраимовдун баяны жана угармандардын ой пикирлерин чагылдырган элүүнү берүүбүздү жаңырмакчы. Биздин толкундан четтебеңиздер. Бүгүн 1-сентябрь, күнгө ишемби, азаттыктын эртең мененки чыгарылышын Прагадагы студиядан мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Оолу жаңылыктарды уга алыңыз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан.
Борис Березовский Роман Абрамовичтен утулуп калды. Орусиялык олигарх Борис Березовский Лондон сотунда мурдагы шериги жана орусиялык бизнес дөөшүасы Роман Абрамовичке каршы көп миллиард доллардык сот ишин уттуруп койду. Лондондун жогорку сотунун судьясы Элизабет Глостер Британияда сүргүндө жашаган 66 жаштагы Березовскийдин Британияда Челси футбол командасына ээлик кылган, бирок Орусияда жашаган 45 жаштагы Роман Абрамович 6 миллиард доллар төлөп берсин деген арызын четке какты. Соттон кийин кабарчыларга сүйлөгөн сөзүндө Березовский соттун чечимин Орусиянын президенти Владимир Путин өзү буйруган деген кыязда сүйлөдү.
Я не просто разочарован, я дико удивлен, да? Это не просто разочарование, а это
Мен абдан капа болдум, бирок айрыкча таң калганым, Британияда мен 11 жылдан бери жашап, буга чейин да соттошкон, бирок бүгүнкү соттон менде соттун чечими орус президентинин администрациясы тарабынан жазылгандай таасир калтырды, деди ал. Березовский Абрамовичти коркутуп Орусиядагы Сибнефт мунай компаниясындагы акцияларын саттырган, Русал алюминий ишканасындагы акцияларды өзү билгендей саткан деп сотко берген. Алтын кен аукционун үзгүлтүккө учуратканы үчүн 3 киши 2 суткага кесилди. Кыргызстанды сактоо кыймылына мүчөсү, жактоочу Мухар Чолпонбаев азаттыкка билдиргендей, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы бүгүн 4 адамды суракка алып, Ыргалай Бекмуратова, Кубат Токсобаев жана Асан Жакшыбекти 2 суткага камады. Ал эми Карыпбек Сиренов бошотулду. 28 августтагы түз эфирден көрсөтүлүп жаткан аукциондун үзгүлтүккө учурашына байланыштуу бейбаштык кинеси менен кылмыш иши козголгон эле. Бул алтын кендерине лицензияны биринчи жолу ачык сатуу аракети болду, бирок байкоочулар соода туруктуу өкмөт жок учурда жүргүзүлгөнүн сынга алышууда. Беларусьта оппозициялык сайттын администраторлору камакка алынды. Роман Протасевич, Андрей Ткачев, Сергей Беспалы жана Павел Евтихеев Минскиде, ал эми Олег Шмакур Витебск шаарында кармалгандыгы кабарланууда. Весна адам укуктары борборунун билдиришинче кармалгандардын батирлери тинтирип, кээ бирлеринин компьютери конфискацияланды. Беларусь оппозициясынын интернеттеги жамааттарынын баракчыларын тейлегендердин үчөө бир нече сааттан кийин бошотулду. Ал эми Павел Евтихеев менен Андрей Ткачев майда бейбаштык кылган деген кене менен 5 жана 7 күнгө эркинен ажырады. Борбор Азия маданий мурастары боюнча семинар өтөт. Жапониядагы маданий мурастарды изилдөө борбору менен бирге Кыргызстандын улуттук академиясы Бишкекте Борбор Азиядагы маданий мурастарга арналган семинар өткөрөт. Академиядан кабарлашкандай, иш-чаранын максаты Улуу Жибек жолундагы маданий мурас эстеликтерин сактоо болуп эсептелинет. Семинарга аталган өлкөлөрдөн тышкары Жапония, Ооганстан, Армениядан келген жаш окумуштуулар катышмакчы. Алар окуунун практикалык бөлүгүндө Чүй өрөөнүндөгү Акбешим жана Кең Булуң аймактарын кыдырышат. Чүйдөгү Навакен шаар чалдыбарын сактап калууга Жапония каражат бөлгөн. Бирок кийинки кездери изилдөө иштери солгундап, казуулардан кийин ачык асман алдында калган буддисттик ибадатканалар бузулуп калуу коркунучуна туш келүүдө. Лондондо өтүп жаткан паралимпиадада Кыргызстандан Эсен Калиев кечээ 52 килограммдык салмактагылардын тобунда күч сынашты. Оорду көтөрүү боюнча эл аралык спорт чебери паралимпиада оюндарында Кыргызстандын атынан жалгыз катышты. Калиевтин тобунда Филиппинден, Кубадан, Түркмөнстан, Тайланддан бардыгы болуп 10 балван ат салышты. Эсен Калиев 141 килограммды көтөрдү. Лондондо 29 августта башталган майып спортчулардын оюндары 9 сентябрда жыйынтыкталмакчы. 11 күн ичинде 160 ашуун өлкөдөн 4200 балбан спорттун 20 түрү боюнча ат салышат. Майып арава менен ойнолуучу баскетбол, атуу, сүзүү, велосипед тебүү жана башка мелдештерди көрүүгө 2 миллион 400 миңден ашык киши билет сатып алды. Дээрлик 100 жыл мурда жазылып, айнек шишеге салынган кат табылды. Шотландияда балыкчылар 98 жылдан бери ичиндеги каты менен сууда калкып жүргөн айнек шишени таап алышты. Бийликтер бул шише 1914 жылы деңиз изилдөөчүлөр сууга таштаган 1890 шишенин бири экендигин бышыкташты. Ал акция Шотландиянын айланасындагы деңизде суу кандай багытта жылып турарын аныктоо үчүн жүргүзүлгөн. Шишедеги катта аны тапкан киши 6 пенс тыйын сыйлык алары жазылган. Бирок бүгүн Британияда андай тыйын айлантууда жок болгондуктан балыкчы Эндрю Липпер кур кол калды.
Рахмат, дүйнөдөгү башкы жаңылыктар менен тааныштырган Жаңыл Жусупжан болду. Кабарлардын толук топтому менен биздин интернет сайтыбыздан таап танышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекитке эже. Эми синоптиктердин кабары менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда бүгүн күн ачык болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 36 градус ысык болот, Таласта 34 градус, Баткенде 35 градуска чейин ысык. Ош, Жалал абад аймактарында күндүз 36 градус ысык болот, Ысык көлдө 28 градуска чейин жылуу, Нарын облусунда 27-32 градус ысык. Бишкекте бүгүн күн ачык, шамалдын багыты өзгөрүп турат жана секундасына 1-6 метрге чейин жетет, абанын температурасы 32-34 градус ысык. Алды менен Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздү сунуш кылабыз. Аны даярдаган кабарчыбыз Улан Алымкул уулу коңшу өлкөлөрдөгү жума ичинде болгон урунтуу окуяларга токтолот.
Өзбекстанда өлкө сенаты тышкы саясат боюнча концепцияны мыйзам иретинде бекитти. Ага тушташ Ташкент өлкө аймагында чет элдик аскерий базалар жайгаштырылбай тургандыгын жарыялады. Таджикистанда башкы прокуратура Ислам кайра жарылуу партиясына айып койду. Казакстанда президент тууралуу фильмдин экинчи бөлүгү тартылууда. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы? Өзбекстанда бул аптада өлкө парламенти Олий Мажилистин жогорку палатасы Сенат тышкы саясий ишмердик боюнча президент Ислам Каримов тарабынан сунушталган концепцияны жактырды. Тиешелүү мыйзам Сенаттын 30 августта Ташкентте ачылган 9 пленардык сессиясында кабыл алынды. Өзбек тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловдун тышкы саясий ишмердик концепциясы Сенатта карылып жаткан кезде билдиргенине караганда, Өзбекстанда эми чет элдик аскерий базалар же объектилер жайгаштырылбайт. Өзбек тышкы иштер министри кошумчалагандай, концепцияга ылайык Өзбекстан мамлекеттик бирикмелерден эгер ал аскерий блок айланса, чыгып кетүүгө укуктуу. Өзбек аскери эч убакта чет өлкөдө согушпайт, четтеги бейпилдик операцияларына катышпайт, деди Абдулазиз Камилов. Ташкенттик саясаттануучу Фархат Толибовдун пикиринде, тышкы саясий ишмердик концепциясынын мыйзам катары кабыл алынышы менен Өзбекстанда жаңы аскерий базалар жайгашары жөнүндө бери дегенде акыркы 2 жылдан бери жүрүп жаткан кеп сөздөргө чекит коюлду.
После того, как началось улучшение отношений между Өзбекстаном и США.
Өзбекстан менен АКШнын мамилеси жакшыра баштагандан кийин көптөр америкалык база Өзбекстан аймагына кайтып келүүсү мүмкүн деп ырастай башташкан. Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишүү уюмунан чыккандан кийин мындай кеп сөздөр дагы күчөгөн. Бирок айтып коюу керек, жаңы концепция пайда болгонго чейин өзбек тарап да, америкалык тарап да АКШнын Өзбекстанда базаны кайра ачуу пландары жоктугун расмий деңгээлде бир нече ирет айтышкан. Менимче концепция бул маселеге чекит койду. Өзбекстан кандай болбосун чет элдик базаларга өз аймагын бербей турганын жана аталган принципти мыйзам чегинде карманаарын билдирди.
Предоставлять свою территорию для размещения каких бы то ни было иностранных военных баз.
АКШнын Өзбекстанда аскерий база ачуу ниети жоктугун жакында Ташкентте болгон учурунда мамлекеттик катчынын Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк дагы бир жолу кайталаган. Бирок анын акыркы билдирүүсү деле жоромолдорду токтото алган эмес. Өткөн аптада эле орус басма сөзү, атап айтканда Кремльге жакын турган олигархтардын бири көзөмөлдөгөн Коммерсант гести Вашингтон менен Ташкент азыр оперативдүү жооп берүү борборун түзүүнү сүйлөшүп жаткандыгын. Ал борбордун негизги максаты 2014 жылы Афганистандан АКШ аскерлери чыгарылгандан соң кокус кырдаал курчуп кеткен учурлардагы аракеттерди координациялоо болорун жазып чыккан эле. Сенатка чейин Өзбек парламентинин төмөнкү палатасы жактырган тышкы саясий ишмердик концепциясы толук кандуу мыйзамдык күчкө эми президент Ислам Каримов кол койгондон кийин ээ болот. Бирок акыркы 20 жылдагы кыска тарых көргөзгөндөй, Өзбекстандын тышкы саясаттагы жүрүштөрү кырдаалга жараша бат-бат өзгөрүп турарын эске алганда, мунун бир эле мисалы Ташкенттин жамааттык коопсуздук келишими уюмуна 2 ирет кирип, 2 ирет чыгышы. Азыркы тышкы саясий концепция канчалык туруктуу? Биз бул суроону кайра эле ташкенттик саясаттануучу Фархат Толибовго узаттык.
Концепция — это не вечный документ. Концепция
бул түбөлүктүү документ эмес. Мыйзам жана концепция белгилүү бир тарыхый шарттарды эске алуу менен кабыл алынат. Мыйзам иштеп турган кезде Өзбекстандын тышкы саясаты анын жоолоруна ылайык аныкталат. Кырдаал өзгөрсө, албетте түрдүү, анын ичинде базалар боюнча маселе чыгат. Бирок азыр биз эгер кырдаал өзгөрсө, базалар жайгаштырылуусу мүмкүн же жок деп жоромол жасай албайбыз. Анда кабыл алынган документтин баасы болбойт. Менимче, Өзбекстан тышкы саясат концепциясын мыйзам түрүндө, туруктуураак формада кабыл алып, узак же орто мөөнөттүү келечегинде ушундай тышкы саясатты карманат аныктады.
На долгосрочную или среднесрочную перспективу, что будет придерживаться именно вот такой внешней политики.
Америкалык Christian Monitor Science гезитинин Борбаразия боюнча эксперттерге шилтеме жасап жазганына караганда, Ташкенттин соңку чечимин анын өзүн АКШнын курчагы ретинде көрсөтпөө мүдөөсү деп түшүндүрүүгө болчудай. Бирок Өзбекстандын АКШ жана НАТО менен аскерий кызматташтыгынын келечеги боюнча али суроолор кала берүүдө. Christian Monitor Science басылмасы белгилегендей, жаңы мыйзам иш үстүндө эмнени билдирерин көрүү үчүн али убакыт талап кылынат. Андан АКШ менен Өзбекстандын аскерий кызматташтыгына таасир болот же Ташкент базага жай берүүнү алда деле күн тартибинен чыгарбай, Кыргызстан 2009-жылы Манастагы аскерий базанын макамын транзиттик борбор деп өзгөрткөндөгүдөй жолду колдонуусу мүмкүн. Борбор Азияга адистешкен германиялык эксперт Майкл Лабуш да Азаттык менен маегинде мына ушундай ойду айтты.
I think that on the one hand the US defense ministry
менимче бир жагынан АКШ коргоо министрлиги Өзбекстанда жаңы аскерий база ачууга абдан кызыктар. Өзгөчө геостратегиялык жүйөдөн улам. Албетте, биз билгенден Өзбекстан да мындай базалар үчүн четтен каражат алууну жакшы көрөт. Андыктан Өзбекстандын бул концепциясы ишке ашырылган күндө деле АКШ Өзбекстанга кириш үчүн али мүмкүнчүлүктөрү бар. Мисалы, Германиянын аскер аба күчтөрү Термездеги базада жайгашкан. Демек, ал жерде жабылуусу керек. Германияда Термездеги аба базанын жабуу боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр жүрөрү тууралуу азырынча эч маалымат жок. Андыктан мындай шарттарда мен АКШнын аскер аба күчтөрү Өзбекстанга келиши үчүн ал шарттар бар деп эсептейм. Балким алар биз Өзбекстандын ичинде аскерлер туруусуна жол бербейбиз. Бирок ошол эле учурда четелдик аскерлер Өзбекстандын аба базаларын аба транзити үчүн колдонуусуна уруксат беребиз деп айткыдай укуктук боштукту табышат.
Четелдик аскерий базалардын Өзбекстан аймагында жайгашуусун жокко чыгарган тышкы саясий ишмердик концепциясын кабыл алган күнү Өзбек Сенаты АКШ менен аба транзити боюнча макулдашууну ратификациялады. Быйыл мартта Ташкентте кол коюлган ал макулдашуу АКШнын Ооганстандагы жүктөрү менен аскер кызматчылары Өзбекстандын аба мейкиндиги аркылуу өтүшүнүн тартибин жөнгө салат. Азырынча бир жылга эсептелген келишим тараптардын каалоосуна ылайык автоматтык түрдө узартыла алат экен. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулов уулу, эми Тажикстан окуяларынан. Тажикстандын башкы прокуратурасы бул аптада Ислам Каражарлуу партиясын мыйзамдарды бузганы жана партиянын айрым мүчөлөрү экстремисттик жана террористтик багыттагы өзгөчө оор кылмыштарды жасаган үчүн айыптады. Тажик башкы прокуратурасынын билдирүүсүнө караганда, Ислам Каражарлуу партиясында жаңы мүчөлөрдү кабыл алууда же чыгарууда мүчөлүк акыларды төлөөдө документ жүргүзүү тартиби такай бузулуп турат. Партиянын кээ бир мүчөлөрүнүн Өзбекстан Ислам КМЛнын Хизбу Тахридин ишмердигине катышы бар жана алар Тажикстанда тыюу салынган экстремисттик агымдардын мүчөлөрү менен бирге коммунисттик түзүлүшкө каршы кылмыштарды жасашкан. Анке менен Ислам Каражарлуу партиясынын төрага орун басары парламент депутаты Саид Умар Хусайни Азаттыктын тажик кызмат менен маегинде башкы прокуратуранын айыптоолорун саясий деп четке какты.
Бу
билдирүүлөрдүн башкы максаты партияны жабуу үчүн умтулуу. Экинчиси, эгерде жабууга мүмкүн болбосо, мен алар муну жазай албайт деп үмүттөнөм. Партиянын таасирин жана кадыр баркын төмөндөтүү. Үчүнчүдөн, алар элдин бул партияга жакындоосун каалашпайт. Кыскасы, бир сөз менен айтканда, бул билдирүүлөрдүн саясий жүйөсү бар. Укуктук маселелер менен эч кандай байланышы жок.
Деген Ислам Каражарлуу партиясынын төрага орун басары Саид Умар Хусайни башкы прокуратуранын партия мүчөлөрүн саны боюнча туура эмес маалыматтар берилет. Алардын ысымдары, канча мүчөлүк акы төлөгөндүгү ачыкталбайт деген айыптоосун аларга бийлик тарабынан көргөзүлгөн кысымга түздөн түз байланыштырды. Анын ырастоосунда Ислам Каражарлуу партиясынын мүчөлөрү мүчөлүгүн жана партиянын коруна төккөн акчалай салымын бийликтин куугунтугуна кабылбаш үчүн жашырууга аргасыз. Тажик башкы прокуратурасынын Ислам Каражарлуу партиясын айыптаган билдирүүсү Тоолу Бадакшан облусунун борбору Хороктогу жакында болгон кагылыштардан кийин чыгып отурат. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин Тоолу Бадакшандагы башчысы киши колу болгондон кийин тажик өкмөтү Хороко аскерлерди киргизип, куралчандар менен кагылыштан 70 киши каза тапкан. Тажик башкы прокуратурасынын айтымында Ислам Каражарлуу партиясынын Хороктогу лидери 23-24 июлда өкмөттүк күчтөргө каршы чыккан куралдуу топтордун бирин жетектеген, учурда камакта отурат. Душанбелик саясаттануучу Парвиз Муладжанов Азаттык менен маегинде белгилегендей, жогорудагы фактылар партияга карата эскертүү, бирок алар саясий күчтүн ишин токтотуу үчүн укуктук негиз боло албайт.
Партияны жабуу республиканын беделин олуттуу түрдө түшүрүүсү мүмкүн. Анын үстүнө Хороктогу окуялардан кийин болсо, саясий көз караштан алганда бул өтө эле сезимтал маселе. Мен бийликтер эскертпестен туруп эле мындайга барат деп ойлобойм. Жөн гана кызым көрсөтүүнүн кээ бир ыкмалары колдонулуп жатышы мүмкүн. Жабууга аракет жасоого али эртелик кылат.
Ислам Каражарлуу партиясы Тажикстанда оппозициячыл күч катары эсептелгени менен парламентте болгону эки эле депутаты бар. Бирок душанбелик саясаттануучу Парвиз Муладжанов Азаттык менен маегинде кошумчалагандай, партиянын социалдык базасы парламенттеги өкүлчүлүгүнө шайкеш эместей.
Социалдык базасы кыйла эле кеңири. Алар өздөрү жарыялап жүргөндөй 40 миңдей мүчөсү. Буга кошумча белгилүү бир санда жан тарткандары да бар. Эл аралык коомчулуктун деле көз карашы оңдой. Өлкөдөгү 3 ири партиянын бири да. Кезинде анын легалдуу саясий уюм катары катталышы жарандык согуштун кесепети эле эмес, Тажикстанда тынчтык орношунун негизи болгон. Тажикстанда мындай партия өмүр сүрө алары мыйзам деңгээлинде бекитилгенден кийин гана тажик оппозициясы өз отрядтарын биротоло куралсыздандыруу жөнүндө чечим кабыл алган.
Тажикстандын Ислам Каражарлуу партиясы соңку жылдары элге жакындоо үчүн социалдык долбоорлорго басым жасоодо. Мындан улам айрымдар партияны ислам өлкөлөрү менен уюмдарынан каржылык колдоо алып жаткан үчүн айыпташат. Партия болсо каражаты кайрымдуулукка кайдыгер карабаган ишкерлерин жана мүчөлөрүнүн гана салымы деп ырастап келет. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу, эми Казакстан окуяларынан. Президент Нурсултан Назарбаевдин өмүрүнө арналган 3 жылдык фильмдин 2-чи бөлүмү учурда өлкөнүн түндүгүндөгү Темир Тау шаарында тартылып жатат. Бул тууралуу кененирээк эсиптешим Жаңыл Субжан айтып берет.
Жол башчынын баскан жолу деген 3 бөлүктөн турган тасма Казакстанда мындан 3 жыл мурда тартыла баштаган. Балалыктын асманы деген Назарбаевдин кантип боз үйдө чоңойгондугун көрсөткөн алгачкы тасма былтыр чоң экранга чыккан эле. Назарбаевдин жаш кезин сүрөттөгөн Темир Тоо деп аталган 2-чи бөлүгү ушул тапта тартылып жатат. Үч элтиктин акыркысы Өрт өзөн деп аталып, Назарбаевдин андан берки турмушуна арналмакчы.
Кайтып оралмас жастык чагында жалгызак жар кеде калган агалмас.
Темир Тоо тасмасында Назарбаевдин жаш кези болуп
Комсомолдун көрсөтмөсү менен Темир Тау шаарындагы Караганда металл иштетүүчү ишканага орношот. Кийин ал Украинадагы Днепродзержинск шаарына жөнөтүлүп, ал жердеги заводдон темир эритүүчү оператор болуп кайтат. Темир Тау Казакстандын түндүгүндөгү Караганда областында жайгашкан. 180 миңдей киши жашаган бул шаар Советтер Союзунун металл иштетүү өнөр жайынын дөө шаарларынын бири болгон. Темир кени чыккан аймактагы ушул шаарда Назарбаев жубайы Сара менен кол кармашып турмуш курган. Фильм ойлоп чыгарылган жомок эмес, ал чындыкка негизделген, дейт Үчилтиктин режиссёру Рустем Абдрашев. Анын айтымында маалымат Назарбаевди көрүп билген адамдардан чогултулган, ал эми фильмдин сценарийин президент өзү окуп чыгып жактырган.
Оно такое же, как и много лет назад. Чистое, как душа ребенка. Высокое, как мечта юноши. И вечное, как заветы предков. Такое оно, небо моего детства.
Балалыктын көк асманы чоң экранга чыкканда Абдрашев кабарчыларга анын тасмасы айрымдар ырастагандай президенттин жеке башына сыйынуучулукту калыптандыруунун бир көрүнүшү эмес, бул советтик доорго баа берүү аракети деп ырастаган. Азыр тасма Темир Тауунун ар кайсы удандарында, анын ичинде маданият сарайында, электр кубатын чыгаруучу заводдо, темир эритүүчү жайда жана трамвай токтоочу деподо тартылып жатат. Шаар көчөлөрүндө тургундарды массовкаларга келүүгө жана өткөн кылымдын 50-60 жылдарынан калган оокат кийим кечектерди тапшырууга чакырган жарнамаларды көрүүгө болот. Ошол эле мезгилде тасманы тартууга каражат кайдан келип жаткандыгы анык эмес. Бул ишке тиешеси бар булактардын азаттыкка билдиришинче каржылоо тууралуу маалымат тасма тартылып бүткөндөн кийин ачыкка чыгарылмакчы.
Жаңыл түшүп жан баяндады. Урматтуу угарман, ушул менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым.
Эми сиздерди ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын радио үчүн даярдалган чыгарылышын угууга чакырабыз. Шаршемби күнү коомдук биринчи каналдан көрсөтүлгөн чыгарылыш. Премьер лига ким сунушталууда? Эмнеге техникалык өкмөт түзүлүшү керек? Бабановдун өкмөтү эмне себептен кетти деген суроолорго арналып, ага КСДП фракциясынын төрагасы Чыныбай Турсунбеков жана саясатчы Азимбек Бекназаров катышты. Берүүнү кабарчыбыз Аида Касмалиева алып барган.
Чыныбай Акунович, биринчи эле жаңылык менен бөлүшсөңүз, сизде жаңылык барбы? Бүгүн премьер лиге ким сунушталды? Ошол тууралуу айтып өтсөңүз.
Бүгүнкү күнү биз фракциясынын жыйынын өткөрдүк. Фракциянын жыйынында ушул мен 2 күн ичинде өткөргөн консультациялар боюнча биздин фракцияга маалымат бердим. Башка фракциялар менен жетекчилер менен жолугушуу, кандай сөздөр болду, кандай эрежелерди талкууладык, жаңы коалициянын боюнча көрүштөрдү талкууладык. Мен дароо эле айтып коеюн, биздин баардык телекөрүүчүлөргө да түшүнүктүү болсун үчүн, баардык фракция бүгүнкү күндө коалицияга кирүү жөнүндө ниетин билдирди.
Баардык коалиция
билдирди, бирок ар биринин өзүнүн шарттары бар.
Беш фракция.
Мен азыр ошол шарттарды өзүн биздин фракциянын депутаттарына түшүндүрдүм. Андан сырткары дагы айтылган талапкерлер боюнча маалымат бердим жана биздин фракциянын депутаттарынын дагы суроо талаптарын, пикирлерин талкууладык.
Премьер лиге ошондо ким сунушталып атат?
Биздин фракцияда бүгүнкү күнү ошол айтылган талапкерлердин ичинен Жантөрө Сатыбалдиевдин талапкерлигин талкууладык. Андан сырткары дагы биздин фракциянын депутаттарынын ичинен Исмаил Исаков өзүнүн башка пикири бар экендигин жана бир талапкер сунуш кыла тургандыгын билдирди. Мен жазуу түрүндө ал сунушту беришин сурандым. Бирок ошол талкуу учурунда белгилүү болгондой, эгерде биз сунуш кылган талапкерге байланыштуу кандайдыр бир компроматтар болсо, материалдар болсо, алып талкуулап бүгүнкү эртең күнү коомчулуктун алдында даана так биздин талапкердин канчалык деңгээлде татыктуу эмес экендигин талкуулаганга ачык экенибизди жарыяладык.
Түшүнүктүү, кайра кайрылабыз бул суроого. Азимбек Анаркулович, айтсаңыз, демек беш фракция тең коалицияга кирейин десе анда оппозиция болбойт экен да, парламенттин ичинде? Анан бүгүн сиз маалымат жыйын өткөрдүңүз, биз оппозиция болобуз деп.
Мен Чыныбай мырзаны ушул тилердерди көзүнчө куттуктап коеюн дедим эле. Эмне үчүн дегенде премьер министр талапкерлиги аныкталды десек болот. эми бул киши баягы юридикалык жагынан оформление болмойча айткысы келбей жатса керек. Мен билгенден 3 фракция 90-80% менен Жантөрө Сатыбалдиев кандидатурасын жактырды. Мындайча айтканда менин оюмча Жантөрө Сатыбалдиевдин кандидатурасы жалгыз кандидатура катары парламентке коюлат.
Менин оюмча
бүгүнкү күндө мени мындай кооптондуруп тынчтандырып аткан ушул 5 фракцияда, бул Чылай мырза да айтып кетпеди, баардыгы ушул коалицияга парламенттик көпчүлүккө киргизи келип атат деп. Негедир парламенттик оппозицияда болгусу келбей келаткан 2 жылдан бери сезилип атат да. А биз ушул революциядан кийин конституцияны жазып атканда ушул оппозиция, кыргыз бийлигинин оппозициясы парламентте болсо экен. Баягы бардык саясий күрөш, кемчиликтер парламент айтылса экен, парламенттик демократия өнүксө экен, партиялардын ортосунда деген ниет менен ушул парламенттик оппозицияга конституциялык бир топ полномочия менен берилди эле. Но бүгүн кайрадан айтылып атат, бардык эле бийликке киребиз деп. Мунун аягы ушул Бабановдун өкмөтүндөй эле ушул азыркы түзүлө турган өкмөттүн өмүрүнүн кыскалуулугун баягы чагылдырып турат да.
Ченебай Акунович, мына Азимбек Анаркулович айткандай эле 2-3 айдан кийин кайра өкмөт кетсе эмне болот? Ага каршы механизмдер барбы? Мисалы үчүн кечээ Бабанов айтты, мораторий жарыялаш керек деп 1 жылдык, премьер министрге. Сиз кандай карайсыз?
Мен биринчи Азимбек Анаркуловичтин бир пикирин уланткым келип турат. Жакшы ниет менен жазылган конституция иштеп атат. Иштеп аткан бүгүнкү күндө кырдаалар көрсөтүп атат. Парламентте оппозиция болбойт деген эч маселе жок. Мен башынан эле принципиалдуу түрдө сөз бир фракция калыш керек экендигин айтып атам. Анткени конституциядагы жоболор, беренелер ошону көргөзүп турат.
Калыш керек деп.
Биринчиден, экинчиден баардык эле өлкөдө парламентке өткөн партиялар арасында консультация болот. Баары эле кирүүгө макулдугун билдириши мүмкүн, ушу биздикиндей эле. Бирок ичинде ар биринин шарттары болот. Мына ошол шарттардын ичинен кимдердики бири бирине дал келсе, ошолор кирет. Азыр 5 фракциянын шарттары бири бирине дал келип калды деп эч ким айта албайт. Мен анткени баарынын пикирин уккан адам катары айтайын. Же өкмөттүн премьер башчысынын талапкерлиги боюнча, же ошол өкмөт мүчөлөрүнүн талапкерлиги боюнча, же ошол эле коалицияга кирем дегендердин тиги айрым бирөөлөр боюнча маселелер бар. Масалан, ата мекендин бүгүн дагы атайын расмий билдирүүлөрүн угуп атасыңар депутаттардын республика фракцияга коалицияга кирсе биз кирбейбиз деп жарыялады. Анан мен андай фракциялардын ичинен сүйлөшүүлөр жолу менен бир пикирге келгендерди тандап бир коалиция курабыз деп турам. Ошон үчүн бүгүнкү күндө коалиция 5 фракциядан тең болот деген жаңылыш пикир. Бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө ушул коалицияга киргенден сырткары калгандар фракциялар экөө болобу, бирөө болобу, ал сөзсүз түрдө оппозиция болот, өзүнүн милдетин аткарат.
Чынай мырза, факты бирок, факты да мына 4 коалицияда турган парламенттик көпчүлүктү түзгөр. Ата журт оппозицияда калды. Бирок Бабановдун өкмөтүнүн оппозициясы ким болду? Текебаев болбоду.
Коалициянын ичинде.
Коалициянын ичинде, парламенттик көпчүлүктүн ичинде. И ошол коалицияны ким бузду? Ошол көпчүлүк бузду. Мен айтып аткан ой мына ошондо туруп атат.
А мен ошол сизге оюңузга жооп берип коеюн. Туура ошондой болду. Бирок бул дагы болсо бул конституциянын артыкчылыгы деп эсептейм. Баш мыйзамыбыздын эмне үчүн? Анткени себеби ар бир фракция бири бирине конкурент. Ар бир партия бири бирине конкурент. Эл алдында өзүнүн башка партияга караганда жакшы экенин, эл үчүн иштеп бере тургандыгын, таза экенин далилдеш үчүн аракеттерди жасап атат деп эсептейм. Ошон үчүн ата мекен мына мурда адамдарды өлтүргөн Садыркулов сыяктуу коомдук иш чоң бир саясатчыларды өлтүргөн системада эч ким кыңк этпей турган болсо, азыр бир атты береке алдың деп маселени көтөрүп чыкты коомчулуктун алдына. Бул жаманбы? Бул абдан жакшы. Ошон үчүн биз тазаланып атабыз деп ойлойм. Ушул коалициянын аркасы менен биз тазаланып атабыз деп ойлойм.
Мындай чындай мырза, андай мине Садыркуловду коомчулукта мыкаачылык менен өлтүргөн деп эч ким унчукпай койгон эмес.
Биз башка суроону карасак да,
аякты жөн эле коелучу, унутуп эле коелу.
Натыйжа болгон эмес.
Кеп силер айтып аткан мисалдан таптакыр алдык.
Бирок эч ким барып Бакиевди өлтүргөн бир туугандарын түрмөгө камаган эмес, талкуулап парламентте бул маселени көтөргөн эмес.
Угуп туруңуз. Кеп маселе анда болбой атат. Ошол революциянын тилеги менен жаралган парламенттик өлкөбүз, системабыз бүгүн өзүң айткандай партиялык кызыкчылыктан чыкпай калып атпайбы? Ошо партиялык кызыкчылыктан өкмөт тарап атат, партиялык кызыкчылыктан коалиция бузулуп атат. Маселе ошондо. Мунун түпкүлүгү келип, өзүбүздүн улутка, мамлекеттин кызыкчылыгына олуттуу зыян келтирет.
Азимбек Анаркулович, сизге суроо да, сиз бүгүн айттыңыз депутаттарга.
Бир андан кийин сурап берсеңиз, партиялык кызыкчылыкты аябай да өтө эле катуу коргоп атышат. Анткени парламенттин өзүнүн жаратылышы ошондой, партиялардан келип түзүлөт турган парламент, бүгүнкү парламент. Бул мажоритардык эмес, пропорционалдык система боюнча. Ошон үчүн партиялар өзүнүн кызыкчылыгын коргоп атат. Өзгөчө республика катуураак коргоп кетти деген сын пикирлер өтө көп айтылган. Анда учур келгенде берсе сурасаңыз, мен айтып берем да.
Азимбек Анаркулович, мына азыр экономикада таң кыстык, 20 миллиарддан ашты деп атышат. Андан сырткары өкмөт кетти. Анан сиз айтып атасыз, парламент өзүн өзү жоюш керек депчи. Жаңы парламент, азыркы парламенттен эмнеси менен айырмаланат жана эмне өзгөрөт жаңы парламент?
Эмне үчүн мен бул парламент өзүн өзү таркатыш керек деп атам? Себеби бул парламент төрөлгөн деле багы чала төрөлүп калган. Жол болсо мындай айтканда үрөн бере албайт. Урук бере албайт бул парламент.
Эмнеси менен айырмаланат жаңы парламент?
Жооп туруңуз. Мен айттыңыз, мен жооп берейин. Эмне үчүн дегенде булар болгону 36 гана процентти түзөт шайлоочулардын жалпы санынан. 64% шайлоочулар бул парламентке шайлаган эмес. Бул биринчи. Экинчиси, парламентте 30% мандатка ээ боло турган фракция жок. Ошондуктан мына бүгүнкүдөй болуп аткандай улам парламентти көпчүлүктү бузуп кое берчилик бул күндө боло турган нерсеге өнөкөткө айланып баратат. Бул өлкөбүздө туруктуулукка зыян келтире турган көрүнүш. Үчүнчү маселеси мына ушул Бабановдун өкмөтүнө 4 фракцияда бул киши айтып өтпөдүбү жана добуш беришкен. Бирок ошол өкмөттүн өкмөт коллегиалды өргөн бир эле Бабанов жооп бербейт. Жогорку кеңештин алдында, элдин алдында өкмөт коллегиалдык орган катары жооп берет. Өкмөттүн иши боюнча Бабанов отчет бериш керек. Ошондой отчетун угуп, өкмөттүн кемчилигин чукуп туруп ушул парламент анан отставкага кетирсе эч ким туура кетирди. Парламент туура иштеп атат дейт эле. Бирок өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн, партиянын кызыкчылыгы үчүн жанагы кайым айтышканы, жеке айтышкандар бар, ошодон кызыкчылыктан чыгып атпайбы? Мына ошондуктан мен ойлойм, бул парламент улуттун же болбосо бир өкмөттүн кызыкчылыгын, жоопкерчилигин мойнуна ала албай жатат. Эмки келе турган парламент мындай коркунуч турат да, эгер парламент ушул эми Сатыбалдиев, Жантөрөев, Сатыбалдиевдин өкмөтүн 3 айдан кийин кууп чыкса, точно анда бул өкмөт, бул жогорку кеңеште эл кууп чыгат. Күтпөйт. Биз ошого жол бербешибиз керек.
Элдин жини парламентке тиеби же Атамбаевге тиеби?
Биз ошого жол бербешибиз керек. Азыркы бийликке жол берет. Биринчи кезекте Атамбаев жооп берет. Анткени айтат, СДПК партиясы өкмөттү алдыңар, СДПК партиясы парламентти алдыңар, СДПК партиясы президентсиң. Почему мынага жол берип атасың деп туруп, бийликти 3 айдан кийин кууп чыгыш ыктымал. Биз ошого жол бербеш үчүн бүгүнкү күндө бирден бир жолду мен ушуну көрүп турам. Биз кайра кайра революция кылгандан коркуп чочушубуз керек да, кайра кайра шайлоого баргандан коркпошубуз керек. Себеби бүгүнкү депутаттарды, бүгүнкү фракцияларды көрүп туруп, эртең ушулар элге барганда айтат да, кичине болсо да 10%, 15% арылат. Бул элдик люстрация дейт.
Азирбек Анаркулович негизи туура айтты, бирок мен түшүнүп турам. Анткени себеби учурунда БЕК партиясы эгерде парламентке келип биздин жаныбызда турганда такыр башкача пикир чыкмак, кандай пикир чыкмак? Азымбек Бекназаровдун партиясы эгерде парламентте отурса айтмак, парламентти батпат. Сиз айттыңыз да, мен сиз
мен үчүн жооп
берем. Макул, мен айтайын, мен айтайын анда. Мен айтам, мен айтар элем туура. Парламентти революциянын кереги жок, андан көрө парламент алмашып турган жакшы батпат деген сөздү айтып атат. Мен айтар элем, парламент алмашып турганда өкмөт тестер турган андан да жакшы деп айтар элем. Анткени себеби бул дагы азыраак элди ора кылат, дагы азыраак чыгым кылат мамлекетти. Ошон үчүн өкмөт керек болсо бир айда бир кетсин, бирок жок дегенде бир айда бир кетсин, бирок тазалануу, мындай бир өлкөнү алдыга жылдыруу аракеттери болсун. Ошондой нерселер болсо эч кыйынчылык болбойт. Мен бир эле мисалды айтайын. Элсин 9 айдын ичинде 6 жолу премьер министрди алмаштырган. Россия андан талкууланып калган жок. Ошол акыркы 6-нчы премьер министр Путин мына канчанчы мөөнөттө башкарып, орустар тажай баштады окшойт.
Чынбай мырзанын өкмөтү алмаштыра берген жакшы деп атат.
Парламент деп атат.
Мен айтайын, коалициялар бүгүнкү күндө президенттин эшигин тешип бүттү. Бул партиялар биз СДПКнын короозуна киребиз деп өчүрөт менен сагалашып жүрөт. Ушундай парламент керек белге? Мына Атажуруктун канча депутаты жүрөт СДПКнын короосуна кирели деп. Бүгүн мына ак жолдун бир топ балдары жүрөт.
Сиз эмнеге таянбай айтып атасыз?
Балдары жүрөт. Мен фактыларга таянып айтып атам. Ошондуктан бүгүнкү күндө ак жол сыяктуу СДПК бир партиялык системага угондой жагдай түзүлүп атат. Мына мындан чочуш керек. Мына өзүңүз айтып атасыз азыр. Эч кандай альтернатива болбойт. Баары эле келет. Мына канча депутат заявление кылды? Атамбаевдин курсун колдойбуз деп. Канча ардамыздан заявление кылды, ата журттан заявление кылды. Анан ушул парламент оңолобу?
Чыныбай Акунович, айтсаңыз, өкмөттүн кетиши боюнча да негизи эле Бабановду кетирүү үчүн жасалды деген ой туулуп калды да, элде дагы көп айтып атышат. Андан тышкары президент менен жаш премьер-министрдин арасында таңдаш болгондой. Себеп дегенде премьер-министр аябай активдүү эле, Атамбаев анын фонунда пассивдүү болуп калды деп. Ушул сөздөргө кандай көз караштасыз?
Эми биринчи кезекте мен айтар элем, бизде парламенттик системадагы доо кетти дегенде ушундай ушактар чыгып атат. Эми бул ушу саясаттын тегеретесинде жүргөндөрдүн ар кимдин өздөрүнүн бир ой божомолдору да. Чындык такыр башка экенин ошо иштин ичинде аралашып жүрүп көрүп атабыз. Президент дал ушу тескерисинче ушул Бабановдун премьер министр болуш үчүн эч бир керек болсо өзүнүн фракциясынын депутаттары кызмат кылбагандай кызмат кылды, аракет кылды. Сакталып калыш үчүн бир эмес эки жолу чоң аракет кылды. Мунун менен баары күбөсү катары ички казанында кайнап экөөнүн жолугушууларында чогуу жүргөн адам катары айтып бере алам көп мисалдар менен, бирок убакыттын тардыгына байланыштуу анын баарын айтпай эле коеюн. Айрым бир этикалык моменттерди да сактап айтпай эле коеюн. Бирок дал ушул Атамбаевдин жардамы менен премьер болду, Атамбаевдин жардамы менен 8 айдан ашык иштеди. Мунун баарын тең мен айтып коюшум керек. Эгерде өзүнө конкурент катары көрсө, өзүнүн фракциясы келип шайлабайбыз дегенде эле шайлатпай коймок.
Азимбек Анаркулович, сиз айтып атасыз да, кийинки парламентке 50%, 60% добуш менен келет деп атасызбы? Ага эмнеге таянып айтып атасыз? Анан сиз Бабановго күйүп аткандай сезилип атат азырчы.
Мен ойлойм, 50%, 60% менен бул экинчи парламенттик шайлоодо парламенттик системада бир да партия ала албайт. 30% менен келет. А 30% деген ошол өкмөттү түзгөн партияны жана тешикти жаап коюп эле бир фракция өкмөттү таркатып берет дегенге жол бербейт уже. Анткени дагы бир аз депутаттардын саны болсо ал кармалып калат. Бул еще жакшы кадам, парламенттик система сакталып калат.
Бирок аны эч ким кепилдик бере албайт да.
Кепилдик болот. Мен ишенем, биз эле эл арасында жүрөт атабыз, парламентте болбосок да. Элдер азыр айтып атат. Жок дегенде 10% жылыш болот деп. Уже чөнтөгүнө карабай, башкача шайлоого биз үйрөнөбүз деп. Күндөн күнгө биз 50% ишенишибиз керек. Алар алдыга шайлоодун системасын түшүнө баштады. И депутаттар да түшүнө баштады. Бул депутаттар да мен дагы айтып коеюн. Көп бизнесмен болуп калбадыбы? А бизнесмендер да азыр мына Жантөрө Сатыбалевди шайлатып койсо оңой эле. Чакырат да Түлеевдин кейпин кийип каласың десе баардык 50 депутат жөн эле добуш берет. Жөн эле добуш берет.
Рахмат. Чыныбай Акунович, чындап эле азыркы кеткен өкмөт мисалы үчүн жоопкерчиликтүү эмес да, эчтекегечи. Алар жөн эле кетип калышпадыбы, коалиция курапчы. Коалицияны урабай туруп башка жолдор менен кетирсе болбойт беле? Чындап эле отчетту угуп туруп.
Биринчи айтайын, дал ушундай аракет Атамбаев тарабынан болду. Дал ушундай аракет биздин фракция тарабынан болду. Эгерде муну жалган десе, Бабановду чакырсаңар болот. Ушул жерде мындай маңдай тескери отуруп, Азырбек Анаркулович деп
айтып
беребиз. Биздин жогорку кеңеште бир эле фракция эмес. Биздин жогорку кеңеште 5 фракция бар. Эгерде 5 фракциянын ичинен ата журт башынан баштап эле Бабановго каршы болуп, баардык ага карата колунан келишинче компромат таап чыгарууга аракет кылып келгенин жакшы билесиңер. Ага кийинки кездедеги калган фракциялардагы жана ошондой материалдар чыгып кетип мамилеси бир себепчи болду деп айтайын. Ачыгын айтканда башка фракциялардагы ошол эле ата журт сыяктуу, ошол эле ата мекен же ар намыстар өздөрүнүн позициясын билдирип, мына биз коом тазалайбыз деп атабыз, ошол эле мезгилде биз ишенген өкмөт башчысы мына могу иштерди кылды деп фактылар чыгара баштады. Анан бул компроматтардын согушуна айланды. Натыйжада бирге жашоого бул коалицияга мүмкүн болбой калды дагы, 2 фракция чыгып кетти. Анан 2 фракция чыгып кетсе Атамбаевдин тиги 2 фракциянын депутаттарынын колунан жетелеп келип кайра жогорку кеңешке коалициянын ичине кирип отургузуп өлүп баратасыңар деп айтабы?
Мен бир суроом бар, уруксат берип койсоңуз. Мейли, Бабанов өкмөттүн иши үчүн жалгыз жоопкерчиликке тартылып калды бүгүн. Бабановго силер ошол бир сүйлөө укугун да берген жоксуңар. Бирок Бабанов менен эле ошол өкмөттө турган СДПКнын, ата мекендин, ар намыстын өкмөттүн мүчөлөрү, министрлер жооп береби? Эртең кандай болот алардын тагдыры?
Сиз эми албетте ушул конституциянын келишине себепкер болгон, башатында турган адамдардын бирисиз. Ушул конституцияга ылайык иш кылышыбыз керек. Бул конституцияда так дана баары жазылган. Бул конституцияга ылайык кайсы фракциялар коалициялык көпчүлүккө кирсе, ошол фракциялар жаңы өкмөттү түзүүгө толук укуктуу жана милдеттүү. Биз ошол милдетибизди аткарабыз. Эгерде
жоопкерчилик жөнүндө айтып, өкмөттүн жоопкерчилигин силер парламент уккан жоксуңар да.
Мен сизге айтайын.
Жок, кандай болот? Кыскыла айтыңызчы, ошол өкмөттүн мүчөлөрү, Бабаловдун өкмөттүн мүчөлөрү кайра өкмөткө келе алабы же жок, эл бар эле
министрлердин
орубу кайра сакталат деп айтып, эгерде сиз экөөбүз өзүбүздүн жазып кабыл алган ошо силер алып келген конституцияны сыйлай турган болсок ошого жараша иш кылышыбыз керек. Эгерде жок, ал конституциянын да кереги жок, биздин кызыкчылыгыбызга туура келбей калгандан кийин бул мындай эмес десек,
анда биз депутаттар чечет,
конституция чечет.
Ошону кандай чечесиңер?
Конституция боюнча депутаттар
чечет. Кандай чечесиңер деп атам?
Конституцияга боюнча чечебиз. Эгерде конституцияда ак деп жазылып турса, ак деп
чечебиз. Кара деп. Же шайлайсыңарбы, шайлабайсыңарбы?
Эгерде да бир жолу айтам, бул өкмөттө жаңгыс эле ушул сиз айткандай Бабановду алып келген менен маселе чечиле турган болсо, ошону эл каалап атса, ал башка маселе.
Бирок жооп бергиңер келбейт. Бабан бул төңкөрүштө, саясий төңкөрүштө только Бабановдун кетиши экен. Сиз башка жооп бере
алмайсыз. Сиз биз азыр турбайсызбы? Жаңы коалиция курулсун, жаңы өкмөт мүчөлөрү бекисин, ошондон кийин анан бир тыянак жыгарсаңыз.
Азимбек Анаркулович, сизге суроо да. Сиз бүгүн маалымат жыйын өткөрдүңүз, депутаттарга кайрылуу жасадыңыз, анан Атамбаевга кайрылуу жасадыңыз. Ушуга чейин саясаттан чыгып кеткенден кийин Атамбаев менен жолугууга мүмкүнчүлүк болгон жокпу? Бул биринчи суроо. Экинчиси, көп эле элдер, комментарийлер келип атат. Бекназаров дагы ызы чуу салып атат, уят эмеспи, революциядан чарчадык деген пикирлер, экономикабыз артта калып атат. Сиз ушуга кандай жооп бересиз?
Биз керек болсо ошол жанагындай цивилизованный жогорку кеңеште кайра кайра революция эмес, шайлоо жолу менен деле бир жакшы
келебиз. Революцияга каршысыз?
Революцияга каршымын, мен ошон үчүн бүгүн айттым. Эгерде биз элдин пикирин укпай, ушул жогорку кеңеш менен бир жылда, үч айда ар бир өкмөттү алмаштырып ызы чуу болуп отура берсек, анда биз революцияга барып такалабыз, элдин үнүн укпай койсок. Бакиев Тошенткен. Эгерде элдин үнүн угуп, жогорку кеңештин депутаттары өздөрүнүн ичинде болуп аткан жана ызы чуусуна өздөрү моралдык жактан укугубуз барбы дегендей өздөрүн өздөрү баа берип чечкиндүү чечим алса, биз анда туура парламенттик системабызды абдан сонун жолго чейин өстүрүүгө жетишебиз.
Сиз биринчи парламентке келгиңиз келет, э?
Мен аны эгер ошол убак келсе да ошондо айтам. Азыр айта элек, чечиле элекмин, бул биринчиден. Экинчиден, Атамбаев менен мен ушул жылдын башында ушул маселе боюнча эмне үчүн парламент таркаш керек? Анткени конституциялык реформабыз жылбай койду. Конституциялык реформалар болбой жатат. Мисалы ушул эле жогорку кеңештин өзүнүн бир топ укуктары конституцияда жазылбай калган. Эмне себептен экенин мен Алмазга бүтүн ачык кат аркылуу жазып бергем. Жолукканда да экөөбүз абдан талкууладык. Бир нече жолу жолуктук. Жайы менен бир нече жолу жолуктук. Көп нерселерде экөөбүздүн пикир бир болуп атат. Болгону кандай жол менен ишке ашырабыз дегенде экөөбүз туруп калат.
Чыныбай Акынович, айтсаңыз, Азимбек мырза айткандай эле СДПК партиясы бардык орундарды ээлеп алды дегенге кыскача комментарий берип коесуз, билдирип
бир мүнөт кылды. Жогорку кеңеште 5 фракция бар. 5 фракциянын ичинде биздин добушубуз 20%, орой айтканда 22%дир балким. Бирок биз өзү башка фракциялар менен иштеше билүү жолу менен кандай бир деңгээлде маселелерди чечип иштешип келатабыз. Бул биз ушундайга көнүшүбүз керек. Мушташуу эмес, иштешкенге көнүшүбүз керек. Ошондо иш залга жылат, ошондо маселелер да чечилет. Дал ушул жол менен, дипломатиялык жол менен, башка фракциялар менен тил табышуу жолу менен биз маселелерди чечүүгө аракет кылып атабыз. Бул жагынан мен ойлойм, биз ушу тынчтыкты сактоо, ынтымакты сактоо жагы менен башкаларга үлгү болуп атабыз.
Бирок премьер министр, президент, спикер үчөөтөн бир партиядан.
Мен дароо айтайын, премьер министр азырынча боло элек чечилет. Бирок биздин принцибибиз биздин да фракциядан болбосун, партиядан болбосун, башка да партиядан болбосун, бир партиянын тышындагы адам болсун деп принцип менен бүгүн чыгып атабыз. Биздин менин бул сунушумду башка үч фракциянын жетекчилери, лидерлери колдошту. Бир гана фракция жок, биз өзүбүздүн талапкерибиз бар, биздин өзүбүздүн лидерибизди чыгарабыз деп айтышты. Демек мына ушул жерге келгенде бир фракция менен жалпы пикир таба алган жокпуз, төртөө менен таптык. Төртөөнүн ичинен үчөө менен бир маселе боюнча таптык, что ким менен кирсек дагы бирок ушул принциптерге макул болобуз деген. Бир гана ата мекен айтып атат, биз республика менен бир коалицияга кире албайбыз деп атат. Мына бул жерден башка бир пикир чыгып атат. Мына ушундай маселелерди эске алуу менен жаңы коалиция түзүлөт.
Түшүнүктүү, рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр. Бүгүн биздин студияга Азимбек Бекназаров жана Чыныбай Турсунбеков мырзалар келишкен. Биз сиздер менен келерки шаршемби кечки саат 9:00 кайрадан жолугушабыз.
Кечээ кыргызстандыктар эгемендиктин 21 жылдыгын белгилешти. Тарых жана тагдыр аттуу циклибизден эгемендиктин алгачкы 2 жылындагы, атап айтканда 1991-92 жылдардагы өзгөрүштөр жана негизги кыйынчылыктар тууралуу баяндаманы сунуш кылабыз. Берүүнү Осмон Акын Ибраимов даярдаган.
Эгемен мамлекет болуш үчүн эчен жылы кан төгүп миңдеген азаматтары уул кыздары кара башын сайып кармашып келаткан, согушуп келаткан калктарды карап туруп, Кудайга да, тагдырга да миң мертебе тоого дейсиң. Кыргызстанга көз карандысыздык, кансыз, көз жаш менен көнөктөп аккан терсиз, кайыптан бүткөн зымырык күч сыңар өзү келип туурубузга кондо. Бирок 1991 жылдын 31 августуна чейин нечен кылым татаал жол кездик, аны да унутпайлы. Нечен тар жол тайга кесүүлөрдөн өттүк. Таманыбызда таш тилди, кээде жеңип, кээде жеңилдик. Балким ошондуктан Кыргызстандын эли журту эгемендик эшигибизди каккылаганда шашып пушуп алдастап кетпей, ошону менен бирге башкалардан артта да калбай, керек жерде үнүбүздү катуураак да, кайраттуураак да чыгарып, чыны толуктарча чыйрактык кылып, эгемендүүлүк тагдырды элибиз коркпой үркпөй тосуп алды. Карас, кайра СССР ордуна келсе, Москванын диктатурасы улана берсе деп эңсегендер да өтө көп болду. Ал эми 1990 жылдын 19 августунда ККЧПнын тополоңу чыкканда аскер вертолету биздин Ак үйдү айланып учуп, коммунисттер көтөрүлгүлө дегендей сигналды да берди. Бирок ошо кездеги кыргыз жетекчилиги путчка каршы катуу туруп, байчечекейде жаңы гүл ачып келаткан демократияны жок кылбай сактап калды. Сөздүн того терин сүйлөп, тарыхый документтерге кайрылсак, Кыргызстан мамлекеттик суверенитет тууралуу чечимди бир эмес эки жолу жарыялады. Биринчиси 1990 жылдын 15 декабрында, экинчиси 1991 жылдын 31 августунда легендарлуу парламент тарабынан кабыл алынды. Орусия, Украина жана Беларусьтан, алардан мурунураак союздан чыгып кеткен Прибалтика республикаларынан кийин эле эгемендикке бет бурган Кыргызстан болду. Тарыхтын доордун алмашып кеткенин ушундан билиңиз. Легендарлуу парламент президенттикке жогорку кеңешти ошол кездеги төрагасы Абсамат Масалиевде эмес, же компартиянын ошол кездеги лидери Жумгалбек Аманбаевде эмес, же совет заманындагы өкмөт жетекчиси Апаз Жумагуловдо эмес, Илимдер академиясынын жетекчисин окумуштууну интеллектуалды ылайык көрүп, Кыргызстандын биринчи президенттигине академик Аскар Акаевди көтөрдү. Рас, адегенде Совет Кыргызстандын башчысы деген кызматты бир гана Чыңгыз Айтматовго, кыргыз элинин эң атактуу уулуна ырооногусу келгендер да көп болду. Бирок Чыңгыз агабыз ага таптакыр макул болгон жок. Кайран чекебиз ошондо туура эле кылыптыр. Себеби баары бир кийинки жылы эсил кайран СССР биротоло куламак экен. Баары бир базар экономикасын, жеке чарбаны жайылтууга аргасыз болуп, ошентип эл сыйлаган улуу инсаныбыз элге журтка жаман көрүнбөгөн экен. Бирок ошол оор да, опурталдуу да, опосуз да иштин баарын Аскар Акаев жана ошол кездеги легендарлуу парламент, өкмөт өз мойнуна алды. Эгемендиктин алгачкы 2 жылында бүтүндөй саясий жана экономикалык система түп тамырынан алмашылды. Башкача айтканда, бардык жагынан банкрот болгон советтик социализмдин ордуна либералдык экономика, демократия келди. 1991 жылы Компартиянын ишмердигине тыюу салынып, байлыктары, имараттары, акча каражаттары мамлекеттин менчигине алынды. Рубльдин ордуна сом кирди. Республиканын территориясындагы бардык союздук маанидеги ишканалар Кыргызстандын менчиги деп жарыяланды. Парламенттин чечими менен Фрунзе шаары Бишкек деп аталды. 1991 жылдын 31 августунда экинчи декларация кабыл алынып, ошол декларациядан кийин Кыргызстан толугу менен көз карандысыз эгемендүү мамлекет болуп тарыхка кирди. Союздан келген акчалар тыйылып, республика өзүн өзү бакканга, каржылаганга мажбур болду. Бирок эгемендиктин демократиянын атулук зоволосу бийик болгону менен даамы ачуу азабы менен тозогу арбын нерсе экен, аны да көрдүк. Нечен үмүттүү таңдар атты, нечен сурданган кештер келди, жараксыз түндөр өттү. Эч качан соода кылып, бизнес жасап, фермерлик кылганды билбеген кыргыз эли камырда журулду, эзилди, кыйналды. Акыры жалаң чыгырактыгынан, бышыктыгынан жаңы системаны эптеп өздөштүрүп кетти. Баса билгилеп айта кетейин, башка улуттардан, кошуналардан мурун өздөштүрүп кетти. Эгерде элге жеңил кредиттер берилип, коррупция аз болуп, чет элдик инвестициялар арбын болгондо, төңкөрүштөр менен талоочулар кендирди кеспегенде, өзбек менен кыргыз кагышып, шаарларыбыз талкаланбаганда, эл журт эбак бутуна туруп кетмек. Тилекке каршы кээ бир чиновниктер ак ниетинин аракетин жасады, бирок басымдуу көпчүлүгү уурулукка кыныгып, элдин ырыскысын талады. Ошого карабастан жакшы тилек терең ишеним менен нече реформалар ишке ашырылды, программалар жазылды. Баарынан да улуттук тарыхыбызды ордуна келтирдик. 1991 жылы бир эле университетибиз болсо, алардын саны кийин 60 жетти. Ондогон жаңы театрлар ачылды. Ош Бишкек стратегиялык жолу курулду. Манас Минден баштап кыргыз мамлекетинин 2200 жылдыгына чейин, Ош шаарынын 3000 жылдыгына чейин Бириккен Улуттар Уюмунун ЮНЕСКОнун резолюциясын чыгартып, мамлекетибизди дүйнөгө тааныттык. Башкача айтканда, Кыргызстанды жакшы катарга кошуу үчүн, калайык калкты советтик идеологиялык кулчулуктан, маңкурчулуктан арылтуу үчүн өтө көп иштер жасалды. Ошол менен бирге кадр тандоо жагынан, демократияны өнүктүрүү жагынан, баш мыйзамды коргоо жагынан улуттук катаарчылыктар да аргун болду. Биз муну ачык айтып, ар дайым моюнга алышыбыз керек. А дейбиз, бу дейбиз, бирок аксы окуялары, андагы 6 кишинин өмүрү, ошол кездеги өкмөттүн убагында чара көрүп, убагында тиешелүү чечим кабыл албаганын улам бол. Ошондо каталардын эң чоңу деп мен Кумтөр алтын кенинин тегерегиндеги азыркыга чейин бүтпөй калаткан чатактарды айтар элем. Тилекке каршы алтындын азгырыгы азыр да уланууда. Ар кандай шылтоо менен канадалыктардан ак чөндүрүп жеп аткан депутаттарды, мансап ээлерин азыр ар бир сабаттуу адам билет. Өкүндүрө турган дагы бир нерсе, илгери совет заманындагы маңкурчулукту араң жеңсек, азыр анын ордуна эгемендүүлүк доорун жалаң кара боекко боегон, өз тарыхыбызды таңган акты кара деп караны ак деген маңкурчулук келди. Ошондуктан Кудай элге, чиновниктерге акыл берсин дейли. Келечекке ишеним менен карап, эгемендиктин туусун желбирете кармап, түбөлүктүр касиеттүү Кыргызстан деп тилейм.
Колумузда болуп жаткан ар бир окуя, өзгөрүүлөр биздин угармандардын, окурмандардын көңүл жордоонда. Алар апта бою азатка чалып, кайсы проблема болбосун ой бөлүшүп, пикирин билдиришет. Анда эмесе кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдаган Эл үнү рубрикасына көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Арбаңыздар, азаттыктын ардактуу угармандары. Кыргызстан жаңы күчтөр элдик бирикмесинин тең төрагасы Кубат Токсобаев менен аталган бирикменин мүчөсү Кадырбек Үсөнбаев кеңсебизге келип, 28 августта КТРК телерадио аркылуу түзгөрсөтө турган мамлекеттик геология агенттиги уюштурган кендерди сатуу аукционунун үзгүлтүккө учураткандарын туура деп эсептешерин билдиришти.
Мен атым Токсобаев Кубат, Кыргызстан жаңы күчтөр элдик бирикмесинин тең төрагасы болом. Биз жакын арада Максим Бакиевдин досу уюштурган алтын кен байлыкта саткан аукционду сырып кылдык. Себеби деген баарыңар көрүп атасыңар, билип атасыңар, Кумтөр иштегенден бери 11 миллиард доллардын алтын чыгарып кетишти, экологияны бузушту. Эми бизге дагы бир 11 Кумтөрдүн кереги жок. Биз бүт Кыргызстан боюнча нукура мекенчилерди чогултуп бул акцияга барганбыз. Азыр дагы кайра мамлекет бизди күнөөлөп чыгарып атат. Азыр бүт телевидениеден айтып атышат, бизге каршы кылмыш иши козголду, 2 жылга чейин камалат деп бүт жарыялап атышат. Бул акцияга биз барган себеби, эгерде биз бул эртерээк чыксак, булар жашырым сат эмек. Эми оюбуз кандай? Камалсак камалып кете беребиз, эми эл үчүн чыктык биз. Бирок Кумтөрдүн маселесин чечелек болуп туруп, бул дагы бир 11 ген байлыкты саткан туура эмес.
Мен Үсөнбаев Кадырбек, Кыргызстан жаңы күчтөрүнүн мүчөсү болом. Жана акцияга катышканыбыз бул жерди мындан ары дагы талатып тунутпай элге алып калуу максатында чыкканбыз. Жогоруда айтып кеткенде, Кумтөрдүн маселесин чече албай жатып дагы 11-12 Кумтөрдүн бизге кереги жок. Ансыз деле 11 миллиард, 12 миллиардга чейин алтындарыбызды алып чыгып кетип, азыр элибиз куружалап отурат. Мурда Акаев менен Бакиевдер кыргыз жерин, кыргыздын байлыгын жашыруун сатса, булар ачыктан ачык эле сата башташты. Биз ошого каршыбыз. Эл жерин сатылбайт.
Ал эми мамлекеттик геология агенттигинин басма сөз катчысы Касиет Карачалова алардын акциясын мыйзамсыз аракет катары баалап, бул ишти укук коргоо органдары териштирерин айтты.
мыйзам деңгээлин эмес, негизи эле ушул кыргыздын менталитетине жатпаган бир иш болду, иштер болду. А негизи биз официалдуу айтып кетсек, бул иштердин баары азыр мыйзамдуу түрдө ГУВД-га берилген. Документтердин баары, кагаздардын баары, видео тасмалардагы, сүрөттөр дагы бүт баары тапшырылып берилди. Чоң-чоң инвесторлордун алдында жакшы эле уят болдук. Анан биздин Кыргызстандын инвестициялык климатына дагы аябай чоң доо кетти да. Атайын жасалган провокация деп биз официалдуу түрдө айтып кетсек деле болот да.
Кадырлуу угармандар, эми ээлинүү берүүчүнүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлерге кезек берсек.
Бул банк сиздан чалып аттым эле, мен пенсионермин, атым Курманбек. Өкмөттү отставкага кетирүүнүн ордуна өз кызыкчылыктарын жогору койбой жана парламентке кол кабыш кылыш керек да. Жакшы мыйзамдарды кабылоонун кол кабыш керек. Кыргыз Республикасы премьер министри жана Өмүрбек Бабанов өкмөттүн мүчөлөрүнө өзүнө кабыл алган программаларды иш жүзүндө аткарыш керек да, колдоо көрсөтүш керек ошого, тегүү убакыт бериш керек. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, могу премьер министр август айынын 10-дорунда Балык шаарына келип, көп жылдардан бери иштебей келе жаткан керамзит чыгуучу заводдун иш аракети менен таанышып, жогорку температурада иштечү печканы берүүгө убада кылган да. Анан ошондо айтып кетти, бир айдын ичинде ошол печканы алып берели, анан керамзит заводду иштесин деп. Ошо мурунку кол коюп иштетчү программалардын баарын эми кетип калган болобу?
Бакай Бишкек шаарына эл кыйналып атса, мында кыйынчылык болуп атса, 1 миллион кыргыз сыякта мигрант болуп жүрсө сыртта, биздин өкмөт башчылары миллиондоп ат минсе 1 миллион долларды жакшы көрүнүш эмес го. Экинчиден, кийинки келе турган өкмөткө деле ишениш жок, эл бул өкмөткө ишенбей калды. Сонун алмашкандан сумма өзгөрбөйт, булардын ордуна башка эле ичичегендер келет.
Бул Карагылжадан жалпы пенсионерлердин атынан сүйлөп атам. Бешибаев баасы Атамбаев негизинен туура көз карашта болуп атат элдик өкмөт түзүү жөнүндө. Биз да ошону колдойбуз. Парламент болбойт, парламент эки жолүштөрү тарткан эми болбойт эми. Ошон үчүн элдик өкмөт түзөлү.
Мен Бишкектин жашоочусу атам. Өмүрбек Текебаев айткандай, мисалы үчүн Бакиевдин бир туугандарын, ага туугандарын баары үй мүлкү арестке коюлду деп Бекназаров айтып келген эки революциядан. Эми ошол мисалы үчүн азыр кимге сатылган, кайда кеткен эч дайыны жок экен. Мына ошонун баары чындыкка элге чыгыш керек азыр. Каяка сатылган, кимге кеткен, ким алган? Мына ошол убакта өкмөт эмесинен ушу бир жылга чейин мына кеткенге чейин Бекназаровдо турган. Булар эч ким билинген эмес, мына эл билген эмес, уккан эмес, эл билиш керек. Текебаев туура айтып атат, ошонун баары уже ачыкка чыгыш керек азыр. Эми жооп бериш керек жана бийликте тургандар.
Мен академик Шаршыналиев. Азыр Кыргызстанда болуп жаткан саясий кризиске карата премьер министрди, министрлерди тандоочу маселе боюнча мен төмөнкүлөрдү айтайын дедим эле. Биринчи, өкмөттүн депутаттардын кимиси болбосун, жогорку кадрларды тандаганда алар жакшы профессионал болуш керек дейт. Биринчиден, жакшы профессионал деген ким? Себеби мурун адиси боюнча профессионал болгон жана көпчүлүк саясий чиновник болгон инсан ал эч кандай жакшы профессионал эмес. Экинчиден, чоң мамлекеттик кызматка көрсөтүлгөн адамдын ак ниеттүүлүгү, ыйманы текшерилиш керек. Себеби чоң кызматкерлердин ичинен алдамчы, арамзак болуп калышы мүмкүн, болуп да жатат. Азыр Кыргызстанда жалпы элдик лидер боло турган бир да киши жок.
Премьер министр жөнүндө айтайын дедим эле, аким Али Аксакал өтө туура айтты да. Азыркы боло турган деп мына администрациянын жетекчисин айтып атат. А киши эми конечно мүнөзү коңур, тигиндей мындай, бирок Атамбаевдин тилин алган эле адамдар болуп калбаш керек да. Бул жерде өзүнүн байлыгын да, бийлигин да коргобой тургандай бир мындай бекем законду катуу кармаган адамдар керек да. Эң негизги бизге закон керек, ушул законду сыйлаган, урматтаган адамдар керек да.
Алиев Шаршенбек, Бишкектен. Кыргызстандын гидростроителдеринин иш чаралары 50-жылдан бери 50 жылга жакын убакыт болду. Ошол аралыктын ичинде биздин өзүбүздүн эмне үчүн инженер гидростроителдер окумуштуулар жанагы илимдин кандидаттары, илимдин докторлору пайда болду эле, өздөрү проектин түзүп өздөрү ошону курууга илимий практикалык жактан эмеси жок. Мен ушуга таң калам да, бизде өзүбүз эчтеке кыла албайбыз деп эле башкалардын баарын привлекать эте беришет да.
Кадырлуу угарман, эгерде азаттыктын ээлинүү берүүсүнө көз карашыңызды, сунушуңузду, кандайдыр бир маалыматты же каалооңузду билдирем десеңиз 31 61 65 номурлуу телефонго чалып Андагы алып баруучу кыздын үнү угулгандан кийин бир тике күтүп туруп, тыңшагычтан үн чыккандан кийин аты жөнүңүздү жана телефон номуруңузду айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31-61-63 номурдагы операторубузга кайрылсаңыздар болот. Эскертип кетүүчү жагдай: эгерде аты жөнүңүз, телефон номуруңуз айтылбаса, пикириңиз кабыл алынбайт. Бирөөнү жөн жерден каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер, жалган маалыматтар ободон чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын эртең мененки чыгарылышын уктуңуздар. Программаны Прагадагы студиядан мен Айзада Касымалиева алып бардым. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Жакшы туруңуздар.